Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zde ze zdraví Eva Panošová a také můj host, kterým je pan Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP. Hovořit budeme o dopravě, konkrétně o nešvarech českých řidičů. Dobré dopoledne, pane Blahute, vítám vás.
Krásně dobrý den.
Pane Blahute, existují různé žebříčky, které sestavují agentury zabývající se veřejnými průzkumy a existuje i žebříček agresivity řidičů. V rámci Evropy v něm zaujímáme údajně nelichotivou pozici. Jak se tedy na podobná hodnocení řidičů díváte vy? Jsme skutečně tak agresivní a nekulturní řidiči, my Češi?
No, když se podíváte z pozice řidiče kolem sebe, co byste řekla?
Já si myslím, že ano.
Já se také obávám, že ano. Samozřejmě není to moc lichotivé, že zaujímáme takovou příčku. Kdybychom chtěli, můžeme si na webu www.agresivitazabiji.cz provést rychlý testík a sami zjistíme, jaký řidiči jsme, jestli jsme nebo nejsme příliš agresivní.
Tak jenom něco málo, než si lidé třeba zabrousí tady na tyto webové stránky, pokud mají doma internet a zjistí, do jaké míry jsou agresivní, tak řekněte, jaká kritéria se tam zohledňují přibližně?
Je tam spousta věcí, v podstatě ten dotazníček je rychlý. Stalo se vám, že někdy zanadáváte si za volantem na chování ostatních řidičů?
Stalo se mi to, přiznávám.
Stalo se mi to, každý si občas zanadává.
A když jsem sama,
ventil.
Tak ta slova jsou nepublikovatelná.
Ano, už to je jako kdyby považováno za jistý náznak agresivního chování. Takže samozřejmě je to problém, který nás provází na cestách.
Dále?
Je tam jako kdyby také situace nebo dotaz, jestli nás rozčiluje vůbec přítomnost jiných účastníků, to znamená takový cyklista ve vozovce. Někdo jezdí víc na kole, ten je tolerantní vůči cyklistům, někdo jezdí jenom autem a je naprosto netolerantní vůči cyklistům. Samozřejmě i cyklisti mají své nešvary, chovají se ne úplně podle pravidel a zase takové chování působí na toho řidiče a pak to může vést ke kolizním situacím.
A když ještě trošku přitvrdíme za tím volantem?
Tak samozřejmě, pokud opravdu se chovám takovým způsobem, že vůči ostatním účastníkům se chovám neohleduplně, ba naopak dokonce bych řekl, vybržďují ostatní vozidla a snažím se je vychovávat tím, že já prostě vím, jak ten zákon má být a aplikuju ho, tak to taky není dobře. To je úkolem policie v případě trestat ty přestupce.
Já bych teda ještě, protože si myslím, že to je velice užitečný web, já bych zopakovala jeho adresu a samozřejmě po odvysílání tohoto pořadu ho najdete, milí posluchači, i na webu Českého rozhlasu Ostrava. Je to www.agresivitazabiji.cz. A teď pojďme k nejčastějším nešvarům přímo za volantem. Já jako aktivní účastník silničního provozu si myslím, že to bude asi telefonování z mobilu. Přesně. Bez handsfree.
Bez handsfree. Celkově telefon narušuje naši pozornost velice. Není to jenom přímo telefonování, ale kolikrát se nám stalo, že nám pípne příchozí zpráva a člověk je celý nervózní, tak během jízdy koukne, ohlídne se, jestli to je od toho člověka, co čekám, jeho vyjádření nebo ne. Samozřejmě, když jedeme třeba rychlosti na té dálnici 130 km v hodině a na vteřinku mrkneme jinak, za tu dobu ujedeme skoro 37 metrů. Což je veliká vzdálenost, kdy situace před náma se může změnit. Samozřejmě během jízdy, když telefonuju a mám i handsfree a řeším nějaké důležité otázky, vzpomínám, kde jsem byl, co mám ještě za úkol, tak taky je to v podstatě narušení pozornosti, jako bychom byli pod vlivem alkoholu. To znamená, reakční doba řidiče se prodlužuje.
Tak vy osobně třeba, kdyby to bylo na vás, nebo určitě debatujete se svými kolegy, odborníky, jako krajský koordinátor BESIP, zakázal byste i telefonování i s pomocí handsfree?
No, úplně to zakázat asi nejde, protože dnešní doba je taková, že prostě člověk musí být v kontaktu, spoustu věcí se dá opravdu pořešit během jízdy, ale je na zvážení toho člověka, jestli konkrétní problém budu řešit během jízdy, anebo jestli si radši nedám pauzu, kde si u toho vypiju v kávu a u toho vyřeším ten třeba méně příjemný telefon se svým nadřízeným.
Jídlo, pití, kouření. Samozřejmě během jízdy. Je to stejně nebezpečné jako to telefonování, anebo...
Dokonce bych řekl, že je to ještě nebezpečnější, protože v případě potřeby nám nebude asi dělat problém odhodit telefon na sedačku spolujezdce, když to odhodit kelímek s pitím, nebo hranolky. Jo,
Nebo nedej bože cigaretu.
Nedej bože cigaretu, přesně tak, někam, jo, rychle. Takže opravdu tam samozřejmě mnozí řidiči navíc, když jí nebo pijí, tak drží volant třeba ne úplně rukama, ale kolenem si pomáhají, aby si dokázali otevřít tu pedláhev a napili se, takže tam vzniká ještě více nebezpečných situací.
Je kouření dovoleno za volantem?
Ano, u nás ano. Jo?
Prosím vás pěkně, řekněte mi proč, protože to mi přijde fakt ještě nebezpečnější než ten mobil.
Možná je to z nějakého historického hlediska. Ten zákon, který nám platí, už je takový delší dobu v platnosti, postupně dochází k jeho aktualizaci. Zatím na území naší republiky není toto zakázáno. Samozřejmě může se to změnit, trendy se mění, to znamená, už kouření není ani tak populární a in. Každopádně vždycky se řidič musí plně věnovat řízení. A pokud se prokáže, že jednou z příčin nějaké to dopravní nehody třeba bylo to, že držel cigaretu, tak i to má vliv potom na hodnocení té dopravní nehody.
A to říká pan Pavel Blahut, odborník na slovo vzatý, protože je krajským koordinátorem BESIP. Hovoříme o nešvarech českých řidičů za volantem. A vy samozřejmě můžete už teď telefonovat své případné dotazy na číslo 59 611 2266.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v poradně dnes s mou maličkostí Evou Panošovou a panem Pavlem Blahutem, krajským koordinátorem BESIP, hovoříme o nešvarech nás, českých řidičů, za volantem. Podíváme se na hlasitou hudbu. Ono to třeba nezní jako nešvar, pane Blahute, ale z vlastní zkušenosti vím, že někdy ta hlasitá hudba může přehlušit důležité zvuky zvenčí.
Přesně tak. Teď je otázka ještě, proč si člověk pouští hudbu na hlas. Zpravidla je to skladba, kterou má rád, kterou si chce užít a v ten okamžik to na něj i emočně působí, takže opět se nám dostává, že se nám naruší pozornost řidiče. Samozřejmě vozidlo s právem přednostní jízdy, v hustém městském provozu nejdřív houká, po chvilce houkání třeba spatříme, z té strany jede. V okamžiku, když mám hudbu na hlas, tak opravdu nejsem schopen identifikovat, proč vozidla přede mnou třeba v křižovatce, když mají zelenou, zastavují a zpomalují, protože jede právě to vozidlo s tou přednostní jízdou a může se stát právě, že nestihnu zareagovat včas, že takovému vozidlu můžu vjet do cesty a zase je to kolize, je to problém, protože i ten řidič té sanitky, který jede pro toho pacienta, spěchá, samozřejmě chce tam dojet co nejdřív, aby poskytl služby lékařské pomoci. Bylo by nepříjemné, kdyby kvůli nám musel vyjíždět jiný sanitní vůz, takže opravdu je to nešvar.
A zatímco toto je spíš, si troufnu říci, většinou doménou mladších lidí, ti starší řidiči možná jsou víc benevolentní k bezpečnostním pásům, protože kdysi to nebylo, pak to začínalo, nebylo to možná ani povinné kdysi a máme spoustu starších řidičů, 70-tníků, dokonce 80-tníků na silnicích. Řekněte mi, prosím vás, já už si to vůbec nedovedu představit, že by někdo jel bez bezpečnostního pásu. Stává se to ještě v dnešní době?
Ano, stává se to. Je to opravdu, nevím, jestli bych řekl lenost, anebo nezvyk na bezpečnostní pás. Často řidiči řeknou, jedu kousek, když to mám tady kousek, 2 kilometry, jenom přejedu přes kopec a jsem tam. I v ten okamžik je potřeba bezpečnostní pás užít. Samozřejmě dnešní moderní vozidla mají ještě spoustu jiných bezpečnostních prvků, jako airbagy, deformační zóny, a pokud ten bezpečnostní pás neužiju, nebo jej nechám zacvaknutý a sedím na něm, tak nesplní tu svoji funkci, aby mě dostatečně ochránil v případě kolize. Navíc, když máme různé roadshow s BESIPem, máme i otočný simulátor, který simuluje teda převrácení vozidla, a tam si můžou řidiči vyzkoušet, když se připoutají bezpečnostním pásem, jaké to je, když se otočí přes střechu a sami zažijí ten pocit, kdy je udrží
pouze bezpečnostní pás. Tak moment, to mě teď zajímá. Říkal jste roadshow, bývá i tady u nás v Moravskoslezském kraji?
Ano, bývá.
A BESIP to pořádá?
BESIP to pořádá. Je to
může se toho zúčastnit každý, kdo má zájem?
Přesně tak. Jsou to jako kdyby akce pro větší počet účastníků z řad veřejnosti, takže dá se to vyzkoušet.
A tohle to převrácení, to mě zajímá. To znamená, že je tam nějaký trenažér, kde sednete jakoby do auta,
ano,
připoutáte
ano,
se a vás to převrátí jako vzhůru nohama?
Důležitá věc, ještě pořádně utáhnout ten bezpečnostní pás a správně si ho nastavit a v podstatě otočíte se kolem kola.
A když by někdo se chtěl zúčastnit tady téhle akce, tak kam se má podívat, nebo k jakou webovou stránku
otevřít? Na stránkách www.ibesip.cz, tam je vlastně kalendář se seznamem těch akcí, kde by ty simulátory měly být k dispozici.
Tak já si myslím, že to je zajímavá věc. To jsem ani neplánovala, že takovou pozvánku tady použijeme. Pojďme dál na silnici. Já každý den dojíždím do práce autem. Jedu část své cesty i po dálnici, což nechci si tady přihřívat polívčičku, ale já si myslím, že spousta řidičů má tuto zkušenost. A mám dost velký problém s tím, když najíždějí auta z připojovacího pruhu na rychlostní silnici nebo dálnici. Všichni řidiči, kteří jedou po té hlavní silnici, včetně mě, jsme zvyklí uhýbat do levého pruhu. No a stává se, že ve snaze zamezit srážce s řidičem, který si vynucuje vjezd z toho připojovacího pruhu na hlavní silnici, někteří z nás zaviní jinou srážku, protože si třeba nevšimnou, že v tom levém pruhu už se někdo blíží vysokou rychlostí. Jak to tedy je a jak se správně chovat?
No, nejbezpečnější je předvídat. Kvalitní řidič vidí daleko před sebe a už třeba vnímá i tu situaci, že to nákladní vozidlo, co jde z toho připojovacího pruhu, nemá dostatečnou rychlost nebo není tam dostatečný prostor, a úplně ideální je takovou situaci odvrátit tím, že zpomalím, uberu nohu z plynu. Samozřejmě, pokud je situace taková, že vedle mě vlevo opravdu nikdo nejede, tak mohu spáchat ten dobrý skutek tím, že uvolním vozidlo.
Ale prý se to nemá dělat, jsem četla na nějakých
V podstatě mimo obec je napsáno, že bych měl jezdit vždy v pravém jízdním pruhu, to znamená, měl bych jezdit vpravo. Opravdu se může stát, že můžu mít nějaké rychle jdoucí vozidlo v mrtvém úhlu, neohlednu se pořádně a můžu způsobit jinou dopravní nehodu. Nejbezpečnější je teda spíš jako kdyby počítat s tím, že mi to vozidlo může vjet, uberu plyn. Zákon říká, že vozidlo, které se zapojuje z připojovacího do průběžného pruhu, smí omezit to vozidlo, které v tom pruhu jede.
Smí omezit.
Omezit. To znamená, může mi lehce překážet. Neměl by mě donutit, jako kdyby nějak náhle změnit rychlost nebo směr jízdy, nesmí mě ohrozit, ale omezit mě může. Samozřejmě hranice rozlišit, omezit a ohrozit je velice tenká. Každý z těch řidičů to vnímá trošku jinak.
A teď ještě jsem se chtěla zeptat, ti řidiči, co sjíždějí, dejme tomu na dálnici nebo na víceproudovou rychlostní silnici, z té vedlejší cesty mají třeba různě dlouhý ten připojovací pruh, tak se mě překvapilo, že oni prý nesmějí zastavit v tom připojovacím pruhu, ale to si vůbec ani nedovedu představit. No, teď už začínám z toho mít strach skoro.
Připojovací pruh je právě určen k tomu primárně, abych měl dostáhl rychlost, aspoň těch 80 km v hodině, aby byl schopen se bezpečně zapojit do toho průběžného pruhu. Samozřejmě situace, že na konci zastavím a rozjíždím se z nulové rychlosti, tak opravdu na té dálnici, kde je hustý provoz, je to velice nebezpečné. To znamená, musím to zase řešit včas, to znamená, pokud vidím proud vozidel, lepší na začátku toho připojovacího pruhu zpomalit, ať si vytvořím mezeru. Samozřejmě dobré je, kdyby mě nějaký řidič v tom průběžném pruhu třeba nedej bože pustil tím, že on by snížil rychlost jízdy a tím pádem by mi vytvořil dostatečnou mezeru pro zapojení. Ale jak jsme říkali, nesmím si vynutit přejezd do toho průběžného pruhu z připojovacího.
Ale abychom to ještě shrnuli, takže řidič z té vedlejší cesty, tedy z připojovacího pruhu, si to nesmí vynucovat nějakými dramatickými manévry.
Ano.
Řidič jedoucí po hlavní silnici v pravém pruhu by správně jen tak pro nic za nic do toho levého pruhu neměl vybočovat.
Ano. Zase vidíme, že to je všechno o té toleranci těch řidičů mezi sebou.
Ale zas na druhou stranu neměl by si myslet, že může jet, dejme tomu, 90, že když vidí, že v připojovacím pruhu už se z kopečka řítí nebo jedou nějaká auta, byť jedno nebo více aut, tak by měl sundat nohu z plynu a předvídat.
Přesně tak.
Potom ještě tady máme jízdu na kruhovém objezdu, ale to je, troufnu si říci, také složitá problematika, takže jí dáme prostor po písničce. Já jenom zopakuju, milí posluchači, že můžete telefonovat své dotazy na téma dopravních situací a špatných vlastností některých řidičů na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v poradně vám stále dáváme prostor telefonovat své dotazy na téma čeští řidiči, situace na silnicích, nešvary řidičů za volantem. Můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66 a můj dnešní host, krajský koordinátor BESIP, pan Pavel Blahut, vám určitě rád jakýkoliv dotaz zodpoví. Já jsem, pane Blahute, před písničkou avizovala, že budeme řešit jízdu na kruhovém objezdu. To je další taková
složitá věc,
taková specialitka. Prosím vás, jaká platí pravidla při výjíždění z kruhového objezdu? Kdo má přednost a jak se má chovat řidič, který vjel na kruhový objezd z levého jízdního pruhu? To znamená, že jede potom kruháči ve vnitřním pruhu. Moje zkušenost řidičky je ta, a myslím si, že i ostatních řidičů, že ten, kdo je v tom levém pruhu a chce vyjet ven, tak si prostě vynutí přednost.
Přesně tak. Využije právo rychlejšího či silnějšího a prostě tam vlítne. A to je špatně, protože i na kruhovém objezdu platí pravidla a když jsou tam dva jízdní pruhy, tak se to řeší vlastně podle zákona, podle pravidel jízdy v jízdních pruzích. A ten, kdo mění jízdní pruh, tak nesmí ohrozit ani omezit to vozidlo, které v tom pruhu jede. Tedy správně by řidič, který jede ve vnitřním pruhu, měl zpomalit, po případě zastavit, počkat, až vozidlo vpravo projede a pak vyjet z kruhového objezdu. Samozřejmě v praxi taková situace by asi vnášela velký zmatek, proto je jednodušší, když řidič, který jede ve vnitřní části kruhového objezdu, prostě si dá ještě jedno kolečko navíc. Pokud si troufne, může zkusit znova vyjet z levého pruhu, pokud si netroufne, může během té jízdy po kruhovém objezdu přejet do toho vnějšího pruhu, odkud pak ten výjezd už je jednodušší.
Tak, tohle bychom měli zarámovat, vytisknout a zarámovat, nebo prostě dát na všechny billboardy okolo cest, protože je to sice krásné pravidlo, já jsem vám za to vděčná, že jste to takhle veřejně řekl, ale upřímně řečeno mám obavu, že se tím až tak moc nic nezmění, ale měli bychom to aspoň opakovat. Snažíte se třeba při své osvětové činnosti jako krajský koordinátor BESIP už třeba vštěpovat dětem do jejich hlaviček tady tyhle zásady, protože to jsou budoucí řidiči všechno, že jo?
Přesně tak, a co si vychováme, to tady budeme mít, přesně tak, takže ti děti, mladí účastníci v provozu, ti jsou jak houba, ti navnímají všechny ty poznatky, jenže bohužel pak vidí neúplně ideální vzory chování ve svých rodičích či osobách, které je převáží, tak ty nám naši snahu hatí. Samozřejmě problém je i v českých řidičích. Podobu, co mám vlastně řidičské oprávnění, bych se měl nějakým způsobem udržovat aktuální v těch vědomostech, dovednostech. V podstatě každý bychom měli být schopni napsat test, který dělají žadatelé autoškoly úspěšně. Tak opravdu, když si klikneme na stránky Ministerstva dopravy, můžeme si to vyzkoušet, jestli bychom byli úspěšní. Zákon se drobnými způsoby mění a upravuje. Spousta řidičů si ty aktualizace nečtou. Řeknou, že prostě jezdí 15-20 let bez něho, co on by se učil, to on všechno zná a umí. Takže pak někteří právě ani neví, jak ta pravidla fungují a pak se těžko něco dodržuje, když nevím, co mám dodržovat.
Asi by bylo zajímavé, kdyby všichni řidiči teď třeba zítra museli jít na testy. Já si myslím, že pozítří by na silnicích bylo prázdno. No, co vy myslíte ze své praxe?
Obávám se, že máte pravdu, protože spousta řidičů opravdu nezná, neříkám základní pravidla typu křižovatky a dopravní značky, ale právě ty drobnosti, ty niance, které se poměnily nějakým způsobem, těch víceproudých kruhových objezdů nám za poslední dobu taky přibylo. Takže opravdu jsou to situace, se kterými se řidiči nesetkávali a nesetkávají tak často, a najednou ty situace tu jsou a oni správně neví, jak je vyřešit.
Čili v tom levém jízdním pruhu a v tom vnitřním jízdním pruhu na kruhovém objezdu, tam by vlastně měl vyjíždět řidič, který třeba chce z toho kruhového objezdu vyjet až na třetím
třeba,
výjezdu,
třeba, dejme tomu.
A pokud se mu to nepodaří, tak jedno kolečko navíc.
Jedno kolečko navíc, přesně tak. Musím počítat s tím, že jdu do částečného rizika, že ano, se tam zdržím díl, ale když mi to vyjde, tak můžu třeba.
Takže i kdyby byl jediný řidič, který si to dnes vezme k srdci, tak to považuji za úspěch. Ještě než si pustíme další písničku, zůstaneme v těch jízdních pruzích. Je špatnou vlastností našich řidičů i bezdůvodná jízda v prostředním či levém jízdním pruhu?
Je to velice častý nešvar a zase spíš bych řekl, že to spramení z té nevědomosti. Jedu na dálnici o třech jízdních pruzích a řeknu si, aha, tak v tom pravém jezdí náklaďáky, tak já pojedu v tom prostředním, ten má dobrou rychlost cestovní, tam se mi líbí, a v tom levém mě předjedou ti, co jedou ještě rychleji než já. Uh-huh. A to je špatně. Všichni by měli jezdit v pravém jízdním pruhu, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, a ten levý nebo ten úplně krajní levý bych měl použít právě jenom, když předjíždím nebo objíždím nějakou překážku. Ale jinak bychom všichni měli jezdit vpravo. Zase zákon říká, že by to tak mělo být, pokud možno i v obci. Tam je to složitější dodržet to pravidlo, protože tam se jezdí jinou rychlostí, ale mimo obec by všichni měli jezdit v pravém jízdním pruhu.
A vidíte, v těch obcích to asi teda, já bych taky vyletěla u těch testů a jezdila bych vlakem do práce, protože já jsem v domění, že v obci se mohou používat oba jízdní pruhy.
Ale zase, pokud jedu třeba na kole, jako cyklista, pak když jsou dva pruhy rovně, musím užít ten pravý pro jízdu rovně. Jo, nebo když jedu na nějakém skútru do konstrukční rychlosti 45 v hodině, takže i tam platí ta pravidla, jakože bych pokud možno měl ten pravý využívat primárně.
Teď si dáme zase chvíli hudby. Vy pořád ještě máte možnost telefonovat své případné dotazy k dopravě na našich silnicích na číslo 59 611 2266 a po písničce si povíme mimo jiné něco o správném a špatném zipování.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
A dá se říci, že v podstatě v rámci poradny za 5.12 nám někdo telefonuje svůj dotaz. Pěkné dopoledne. Dobrý den.
Dobrý den. Už jsem spojený?
Ano, jste spojený a jste ve vysílání.
Takže jako, poslouchejte, já vám akorát řeknu jednu věc. To ty kruhové objezdy, co nadělali, to nadělali mistři, kteří jsou v autoškole, aby jejich paní mámy nemuseli řešit křižovatky, ať je to ta nebo ta, a nebo ta, a nebo ta. Ne, je mi jedna akorát, jedno to, protože jako nemůžu strávit to, že jako, když na to přijde, že jako, když na to přijde, takže jako vy nakonec ještě to podpoříte. To mi není.
A já jsem se chtěla zeptat, máte nějaký dotaz, anebo jenom jste nám chtěl říct svůj tedy negativní názor, jak jsem asi vypozorovala na kruhové objezdy?
Poslouchejte, dotazů by mohlo mít tisíce, ale já dneska, když na to přijde a všechno teďka takové jako to tak zajde, takže jako já to tvrdím, že to je jedna a ta sama.
Aha, dobře, takže kruhové objezdy jsou asi podle našeho posluchače špatně. Jaký vy jako odborník na to máte názor? Já si myslím, že tuším, co řeknete.
Samozřejmě kruhový objezd je z toho důvodu, aby se zvýšila relativně plynulost a hlavně bezpečnost. Na mnoha křižovatkách, které byly třeba ve tvaru písmene T, docházelo k častým nehodám. Když se ta křižovatka přebuduje, tak vznikne bezpečnější dopravní prostor pro všechny účastníky.
A tady asi není pochyb, že opravdu je to bezpečnější.
Samozřejmě, čím větší kruháč v úzovkách, tím lepší, protože tím přehlednější. Malý kruhový objezd mnohdy může způsobit opravdu komplikace, že vozidla najíždějící nemusí mít dostatečnou rychlost, ale jsme ohleduplní a zvládneme to.
Jasně. My jsme slíbili to zipování před písničkou a vy jste řekl krásný slogan, krásný bonmot. Jsme dobří v tom, že špatně zipujeme. My čeští řidiči.
Ano, ano, my jsme
takže
zvyklí.
Takže kdy mají řidiči zipovat a kdy naopak ne?
V podstatě vždy, když je dopravní značka, tak musíme umožnit střídavé řazení. Samozřejmě zase, pokud stojí vozidla ve dvou jízdních pruzích a střídavě zipují, průjezdnost takovým místem se zvýší. Naruší nám to ti, kteří chcou spáchat dobrý skutek za každou cenu a pouští třeba víc než to jedno vozidlo, nebo naopak nákladní vozidlo, které má délku skoro 19 metrů, tak zase narušuje plynulost toho zipování, takže pak se ty proudy začnou nerovnoměrně zipovat, ale i tak ta průjezdnost tím místem se nám zvýší. My Češi jsme zvyklí stát ve frontě, takže stojím ve frontě a ten, kdo předjíždí nebo jede v tom druhém jízdním pruhu, tak je vnímán často jako nějaký predátor, co se tam cpe. Bohužel má na to nárok, jo, kdyby to reagovali takhle všichni, tak ta kolona není tak dlouhá.
To samozřejmě se dá zažít například v Ostravě, kde se intenzivně opravuje místecká
výpadovka. A nejenom místecká, přesně tak. Poslední dobou nám přibylo dopravních uzávěr v Ostravě, takže těch míst, kde bude možno vyzkoušet zipování, bude spousta.
A zažila jsem nejednou a určitě zdaleka nejsem sama situaci, kdy prostě se to sjíždí do pravého pruhu nebo do levého, to jedno, ale třeba do toho pravého. Pravý pruh, tam je kolona dlouhá kilometr, levý staví prázdný a řidiči v pravém pruhu nadávají na ty, kteří jedou až ke zúžení v levém pruhu, ale oni to dělají správně.
Přesně tak, tak je to správně.
A tam se má zipovat,
že jo? Tak říkám prostě jenom, já jsem si tady vystál frontu, někteří řidiči jsou ještě takový, neřekl bych, agresivní, ale na půl vozidla vyjedou z toho svého pruhu, aby právě zabránili těm vozidlům najet až úplně dopředu, pak blokují ten provoz, taky to není správně.
Už jsem i zažila argument, kdy jiný řidič mi argumentoval tím, že proč by zipoval, když tam není značka.
No, když je značka, tak musím zipovat, jinak teda, když jsou kolony a zbíhají se do jednoho pruhu, v obecné úpravě v zákoně je, že také musím zipovat. Takže v podstatě nám to přikazuje obecná úprava zákon.
Samozřejmě, a i kdyby nepřikazovalo, tak je to velmi užitečné a opravdu to funguje. To
a zrychluje
je to nejdůležitější.
To ten provoz v tom daném místě.
Ale měl by to být jedno auto, jedno auto, jedno auto, jedno
značka
auto.
Značka ideál.
Jak říkal pan posluchač, tak.
Ano.
Ještě poslední otázka, pane Blahute, bohužel čas nám rychle letí. Nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Já se domnívám, že to je také častý nešvar a tím bychom to dneska mohli skončit. Ještě než odpovíte, já slíbím, že se určitě k dalším dopravním tématům ještě během letošního roku v poradně vrátíme třeba někdy na podzim. Takže bezpečné vzdálenosti mezi vozidly.
Problém je, že řidič mnohdy neumí odhadnout bezpečnou vzdálenost a pokud si tu bezpečnou vzdálenost vytvoří, která by měla být aspoň 2 vteřiny od vozidla, které jde před ním v létě na suché vozovce, tak se často stává, že mu tam jiný řidič vjede. To znamená, udržet si svůj bezpečný prostor na to, aby dokázal zareagovat, bezpečně zastavit vozidlo, je náročné. Výhodou jsou třeba moderní auto, ty už mají i adaptivní tempomaty, ty mi jsou schopny třeba pohlídat při dané rychlosti tu bezpečnou vzdálenost. Když nemám takové vozidlo, zase předpokládám, že mi tam může někdo najet a opravdu radši si tu vzdálenost držím větší. Je to jedna z častých příčin dopravních nehod, nedodržená bezpečná vzdálenost.
Takže takové ještě poslední připomenutí, na co bychom si měli dát pozor. Z úst pana Pavla Blahuta, odborníka, kterému opravdu můžete věřit, protože je krajským koordinátorem BESIP. A já vám, pane Blahute, mockrát děkuji za návštěvu u nás ve studiu, za užitečné informace. Mějte se hezky, nashledanou, užijte si léto.
Děkuji a na cestách hlavně bezpečně.
A s vámi se loučím. Těším se na vás opět ve čtvrtek v naší pravidelné lékárně. Přeji vám krásný den, Eva Panošová.